Naceu o portador do máis grande nome. Naceu o segredo oculto, o tesouro ben gardado. Envolvendo en sorrisos o rostro da creación. Louvado sexa Deus. Louvado.